Labrīt! Aizvadītajā nedēļā atvēršanas svētki bija Ata Klimoviča grāmatai Ukrainas kara volontiera dienas grāmata, un tajā tad šoreiz ielūkošos arī plašāk. Atis Klimovičs jau daudzus gadus pazīstams kā karsto punktu reportieris. Pēdējie divi gadi viņam ir pagājuši Ukrainas zīmē, un par šo laiku viņš kļuvis, nu jau var teikt, arī par profesionālu volontieri jeb brīvprātīgo. Viņš regulāri ved uz Ukrainu palīdzības kravas. Kā viņš pats akcentē, tad būtībā jau šie abi darbi esot pat ļoti līdzīgi. Abus tos galvenokārt dara tikai tādēļ, ka vienkārši nevar nedarīt. Tāpat abos gadījumos, lai dotos uz frontes zonu, neiztikt bez personiskas pazīšanās. Tas nepieciešams, lai cilvēki, ar kuriem reportieris vai volontieris tiekas, viņu respektētu un ar viņu runātu godīgi. Un lai tas tā būtu, jāziedo daudz laika paplašinot paziņu loku un uzturot attiecības. Viņa dienas grāmata, kas vēsta par pēdējo divu gadu notikumiem, sākas 2022. Gada decembrī, un tajā atspoguļotais pēdējais ieraksts ir šī gada augustā. Šajā laikā Atis Klimovičs regulāri braucis uz Ukrainu ar palīdzības kravām un turpina to darīt arī joprojām. Šajās kravās ir ļoti dažādas lietas, sākot no pārtikas un apģērba līdz droniem un apvidus automašīnām, un parasti tās tiek vestas uz kara darbības zonai tuvām vietām, kur tās nogādā gan karavīriem, gan iedzīvotājiem, kas bieži vien ir palikuši bez paša nepieciešamākā. Šo vietu nosaukumu bieži dzirdēta ziņās Limana, Slovjanska, Kramatorska, Avdijivka un citas, un lieka teikt, ka braukt uz turieni volontierim ir ļoti bīstami, jo jebkurā brīdī var nokrist kādu nāvējošu šāviņu deva, bet arī būtībā tas viņam ir līdzīgs ar kara reportieri, šis lielais dzīvības riska moments, bet ar mērķi atbalstīt un palīdzēt tur, kur cilvēki ir visvairāk apdraudēti. Vienlaicīgi Atis Klimovičs tur darbojas arī kā žurnālists, jo īstenībā, kā viņš saka, jau tikai sarunās ar pašiem karavīriem un vietējiem cilvēkiem, ir iespējams daudz precīzāk saprast kara nianses un lietu kārtību, un viņi runā par situāciju frontē, karavīru noskaņojumu, pretinieku, kaujas spējām, rietumu ieročiem, un jāteic, dienas grāmata atspoguļo, ka divu gadu laikā situācija pakāpeniski kļūst arvien smagāka, pašu Ukraiņu prognozes par kara gaitu arvien nelāgākas, un tas ir galvenokārt tādēļ, ka tik gaidītā rietumu palīdzība ir aizvien stipri novēlota un nepietiekama. Grāmatā var iepazīt arī karavīru dzīves stāstus. Viņa vidū ir virkne pirms kara pilnībā civilu cilvēku, piemēram, Oleksandrs Moros, veterinārijas pētnieks, kurš ir gatavojies aizstāvēt disertāciju un saņemt zinātnisko grādu, bet sācies karš, un viņš tajā iesaistījies jau pirmajās dienās kā ierindas karavīrs, bet tagad jau ir kļuvis par rotas komandieri. Viņš stāst, ka kara laikā piedzīvoti vairāki posmi, un jo ilgāk viss turpinās, jo vairāk jautājumu rodas, bet trūkst daudzu atbilžu. Garākai intervijai piekritis arī galvenais seržants ar segvārdu Loki, kurš pirms kara bijis infekcionists. Viņš piedzīvojis okupāciju Bučā, bet vienā brīdī, kā viņš saka, ar Dievus pusēm viņam izdevies no Bučas izbraukt kopā ar ģimeni. Kā viņš ļoti tieši saka, citēju, braucām ārā, teiksim tā, pa līķiem, pa zarnām, tur to visu redzējām. Pēc tam Loki sācis armijai palīdzēt kā volontieris un tad jau arī kļuvis par Nacionālās gvardes karavīru. Loki stāsta par savām pirmajām ugunskristībām karā, par to, kas ir karavīru brālība, kā arī par to, ko viņš domā par tiem, kuri negodīgi atpērkas no mobilizācijas, un tādu izrādās ir gana daudz, starp Loki paziņām vien tādu esot 200 cilvēku. Atis Klimovičs sarunājas ne tikai ar karavīriem, bet arī ar viņu sievām un vispār Ukrainas sievietēm, no kurām ļoti daudzas arī darbojas kā volontieris un daļa ne tikai pēdējos divus gadus, bet jau 10 gadus kopš sākās kara darbība Donbasā. Viņa vidū, piemēram, ir šobrīd 60 gadus vecā Diāna Makārova. Par šo laiku Diānai bijušas kontūzijas un operācijas. Kara 10 gadu viņas veselība ir pamatīgi sagrāvus, taču ne Diānas pārliecību un savas zemes mīlestību. Kadā brīdī sarunā rati, Diāna saka šādus vārdus, citēju. Ukrainim sava zeme ir svētums, lai māja tiek sagrauta gruvešos, lai paliek vien drupas. Ukrainas atbrauks ar nagiem, iecirtīsies šajā zemē, izraks zemnīcu un no jauna būvēs. Grāmatā raisa pārdomas arī par to, ko karš nodara bērniem. Atis Klimovičs sarunājas ar sievieti Natalku, kuras vīrs karā ir zaudējis kāju un kuriem ir 7-gadīga meitiņa. Kādā brīdī viņa mammai vaicājusi, kad viņa izaugs un izies pie vīra, vai viņai būs bērni. Kad mamma atbildējusi, ka jā, tev būs bērni, bet man maz bērni, tad meita uzreiz piebildusi. Un es viņiem stāstīšu, kā jāslēpjas no šāviņiem. Natalka gan centusies teikt, ka viņa ļoti cer, ka tad, kad viņai būs bērni, karš jau būs beidzies, tomēr ļoti sāpīgi bijis atskārt, cik ļoti viņas bērns jau dzīvo ar karu. Taču ukraiņu sievietes arī atzīst, ka viņām šobrīd nav tiesība, es atvainojos, ka viņām nav tiesība raudāt, jo vīriem viņas ir vajadzīgas stipras, viņas ir mūris, pret kuru vīri var atbalstīties. Taču, kad viss beigsies, vēl gadiem tas viss būs jāpārdzīvo un jāizraud, jo tas nekur nevar pazust, tas būs ļoti ilgstošs psiholoģisks process. Tas ir tikai tāds neliels ieskats Ata Klimoviča grāmatā. Kopumā tēma un arī emocijas spektrs ir daudz, daudz plašāks.